Azi avem un video de la în două părți, pentru că săptămâna asta a fost jumate vacanță, jumate muncă. Dar cumva, indiferent cât de departe fugi de țară, ea face cumva și te ajunge din urmă. Și veți înțelege imediat de ce spun asta. Am să încep abrupt prima parte a acestui video, cu o fază halucinantă și cu niște imagini pe care a reușit cu greu să mi le trimită soția mea înainte de a fi șterse, Măriuca aflându-se împreună cu fetele mele la urcarea în avionul spre casă. Dar hai să dăm un pic de context înainte de a dezvălui incidentul. Am avut și noi câteva zile de vacanță, puține anul ăsta, din cauza aglomerației demente și a prețurilor și mai demente, așa că tot ce am servit vara asta au fost câteva zile în Italia cu ceva Airbnb și alte câteva zile în Barcelona prin aceeași metodă, în ambele dăți cu bilete de avion low cost, bilete ajunse la niște scoruri complet absurde și asta pe lângă întârzierile copioase devenite normalitate. La plecarea în Italia, de la începutul vacanței de vară, am avut o oră jumate întârziere la dus și mai bine de două ore la întoarcere, iar acum la plecarea înspre Barcelona, altă oră și jumătate. Dar speța devine mai interesantă la întoarcere, când Măriuca și fetele au atins un neplăcut record personal de vreo 3 ore așa, deși în mod ciudat, de data asta avionul chiar trebuia să plece la timp înapoi spre țară. Dar s-a întâmplat ceva absolut neprevăzut și halucinant și am să vă povestesc imediat. De fapt, ca să anticipez un pic, am stat treaz până la 3 dimineața ca să mă asigur că ale mele au ajuns cu bine acasă. Pentru că începea IFA la Berlin, am decis să nu mai revin în țară pentru o singură zi, ca să am de unde mă întoarce, ci să zbor la Berlin, direct de la Barcelona, așa că Măriuca și fetele au plecat înspre România singure. Adică, ce poate să se întâmple în buricul Europei la un banal zbor de nici 3 ore de la Barcelona la București? Well, multe. Deci treaba stă cam așa. Măriuca a ajuns la aeroport cu fetele, încântată chiar că nu va fi nevoie să frece podelele pe acolo, că n-avea întârziere avionul. A început îmbarcarea, fetele apucaseră să urce în avion, iar Măriuca se găsea încă în burduf și mai avea câțiva pași până la pragul avionului, când s-a dezlănțuit iadul. O trupă de șoc de giboni, genul Malak Bombardier, furibunzi și foarte probabil drogați sau beți, au spart filtrele de securitate și au forțat intrarea în avion. Înțelegeți ce zic? Gen, erau niște nereguli privind îmbarcarea, cine știe, poate cu actele, poate cu locurile, pentru că și mizerabilele astea de companii low cost au făcut overbooking nesimțit vara asta, cert este că a ieșit un adevărat măcel. Dar chiar dacă ar fi fost așa, adică și dacă compania ar fi dat un mare fuck-up și ar fi supra-rezervat avionul, nu justifică sub nicio formă ceea ce a urmat. Creaturile alea au dat de-a brebeleacul filtrele de securitate și au năvălit precum tătari în burduf și de acolo în aeronavă, peste femei, peste copii, peste bătrâni sau invalizi, luând efectiv avionul cu asalt. Deci imaginați-vă următoarea situație. Un avion aproape plin și știți bine cât de strâmt este spațiul până se așează toată lumea, cu zeci de oameni cu bagaje de mână pe un culoar îngust și alte zeci de oameni care așteptau un burduf să urce în avion. Și printre toți ăștia, un comando de bombardieri cu ochii roșii de furie, croindu-și drum prin mulțime cu forța. Desigur, în paranteză fie spus, stau și mă gândesc stupefiat care credeau ei că va fi outcome-ul, rezultatul, că își vor croi drum mergând pe capetele oamenilor, vor răzbi în avion și avionul va decola bine mersi cu ei la bord? Ce își imaginau? Că vor pune un pistol în capul pilotului, vor deturna avionul și îl vor obliga să zboare la București? Adică la ce rahat se gândeau? Ce credeau că va ieși din asta? Deși vorba unui prieten, erau probabil prea drogați sau prea beți ca să mai și gândească. Gen, văd roșu în față, trebuie să mă urc acum chiar de-ar fi să omor tot avionul. Sau ceva de felul ăsta. Bun, cred că vă imaginați ce a urmat, nu? A dat poliția năvală și a început o bătaie pe viață și pe moarte între comandoul ăla interlop și gardă. O bătaie ca în filme printre copii, femei și alți nevinovați care au avut ghinionul să se găsească prin preajmă. Pum, picioare, sânge, tăvăleală, măcel în toată regula. Și acum imaginați-vă că toată această busculadă se întâmpla în spațiul claustrofobic al unui avion și al unui burduf de acces în respectivul avion, printre oameni și bagaje. Poate ați crede că prezența poliției i-a intimidat pe flăcăii care practicau țară-țară vremostași și grămada cere vârf cu poliția printre pasageri. Aș de unde. Le cărau pumni și picioare la polițiști, mai ceva ca la sacul de box din sălile unde se antrenează intens ca să rupă oasele altora ca ei sau ale nevinovaților care le ies în cale. În tot acest timp, fetele mele plângeau îngrozite de ce se întâmplă, Măriuca înnebunise de spaimă, nu pentru ea, ci pentru faptul că nu reușea să ajungă la fete, le separa bătaia care avea loc peste tot. What the fuck? V-am precizat că erau cu toții cetățeni români din specia aia care a îngrozit toată Europa? Știți, specia aia care ține prima pagina știrilor din Spania, Italia sau UK. Cum în 2023, în buricul Europei așa zis sigure și civilizate, se poate întâmpla ca astfel de fiare să-mi sperie de asemenea hal copiii? Cum se poate întâmpla așa ceva într-un aeroport, care se presupune că este unul dintre cele mai sigure și mai păzite locuri, din motive lesne de înțeles? Cum dracului au reușit ăia să ajungă până în acel punct fără să-i oprească nimeni? Și după aia, stăm și ne întrebăm de ce suntem priviți cum suntem priviți. Sigur, este aiurea să generalizezi, dar credeți că omul simplu din Germania, Italia, Spania sau Marea Britanie stă să judece și să cântărească nuanțe? Nu. Pentru un astfel de cetățean care a asistat la un asemenea shit show într-un avion pe un aeroport european, nu există nuanțe. Există doar românii, care sunt o adunătură de barbari, violenți, periculoși, demenți, drogați, infractori și tot așa. Atât. Sigur că există în toate aceste țări milioane de români liniștiți, muncitori, onești și civilizați. Dar când se petrec asemenea blestemății cu purtătorii de pașaport românesc și astea ajung pe prima pagină, mai stă cineva să se gândească cum stau de fapt lucrurile? Nu. Și atunci n-are rost să ne mai mirăm că în tot Occidentul cresc procentele partidelor de dreapta anti-imigrație. Pentru că într-o astfel de știre, bazată pe un astfel de incident, nu stă nimeni să aducă completări privind celelalte milioane de români normali la cap care își văd de treburile lor în aceste țări. A, veți zice, lasă că-i au și ei pe ai lor, dar exact această formulare conține și răspunsul. Sunt ai lor. Deci nu e același lucru. Pentru cetățeanul de rând dintr-o țară europeană civilizată care a asistat la o astfel de bătaie penibilă, există doar două concluzii. Că ăștia sunt românii și că statul din care provin ei nu poate fi decât unul derahat, lipsit complet de autoritate și credibilitate, din moment ce permite unor astfel de bestii să se plimbe libere pe stradă și să terorizeze lumea până și într-un avion. Înțeleg că după câteva minute bune de măcel, poliția a reușit să încătușeze și să scoată de acolo bestiile sub privirile îngrozite ale mulțimii. Doar că porcăria nu s-a terminat aici. Au urmat alte ore de întârziere pentru că poliția a luat la verificat fiecare pasager, fiecare bagaj, așa cum se face într-o țară care se poate numi stat funcțional. La noi, poliția mănâncă bătaie, este pe mână cu infractorii, îi lasă să scape și să prospere și bagă sub preș tot felul de măgării criminale sub tot felul de pretexte, gen lipsă de personal, dotări, pregătire și așa mai departe. Bun, deci băieții vașnici de la poliția spaniolă s-au apucat să verifice din nou tot avionul și surpriză! Au mai găsit un șmecher de ăsta care se ascunsese chitic în aeronavă. Asta este o altă chestie care mă depășește. Cum dracu fi reușit ăla să se strecoare? Probabil în busculada care a avut loc, a avut instinctul șobolănesc să spele putina și să se ascundă prin vreo budă, cine știe. Dar l-au găbjit, l-au încătușat și l-au dat jos din avion, iar toată demența asta a durat ca la vreo 3 ore. Bine-s, ce să zic, am crezut că nebunesc. Până au ajuns Măriuca și copiii acasă, am crezut că o iau razna. Și acum stau să-mi închipui ce s-ar fi întâmplat dacă haita aia ar fi reușit să se îmbarce. Am trăit eu însumi o demență din asta acum câțiva ani, în aer, cu o gașcă beată și violentă, tot pe Wizz Air, de-am crezut că o să aterizeze avionul de urgență. Deci băieții și fetilii în avionul ăla își pasau unii altora sticlele de tărie peste capul celorlalți pasageri, prin tot avionul, urlau, înjurau, făceau mai urât decât un trip de urangutani și niciun steward, niciun membru al echipajului nu părea să aibă vreo autoritate. Erau amenințați și înjurați de nevertebratele alea, la fel și eu când am încercat să intervin. În cazul acelui incident, în urma amenințărilor mele, cum că în clipa în care avionul se va conecta la terminal în Germania, acolo zburam, mă opresc direct la poliție, parcă s-au mai potolit, iar când s-au deschis ușile, au dispărut ca potârnichile. Dar pentru mine rămâne greu de înțeles de ce echipajul în cazul ăla nu a anunțat poliția ca să-i aștepte la sosire. Degeaba m-am dus eu după aia să vorbesc cu poliția. Indivizii dispăruseră ca prin magie, zburase puiul cu ața. Deci nu este de ajuns că aceste companii low cost jonglează cum vor cu prețurile, cu întârzierile și cu drepturile pasagerilor, ci mai permit și astfel de incidente violente. What the fuck? Și cât de animal să fii să înjuri în halul ăla într-un avion plin de copii, printre care și ai mei, mă refer la ambele incidente, atât la cel din Spania cât și la cel din Germania, Și cum să comiți asemenea barbarii în prezența atâtor oameni nevinovați? Ce fel de brută trebuie să fii ca să te comporți în halul ăsta? Indiferent de motiv, nimic nu-ți dă dreptul să procedezi așa. Această ideologie a străzii, a violenței, a pumnului și a sudălmii, neconfruntată și nesancționată, ne va înghiți pe toți și ne va face tuturor viața un iad. De fapt, în România trăim o adevărată epidemie de gherțoism care îmi dă senzația unei țări anarhice, barbare și triste și a unui stat slab, distrus de corupție și incompetență, putred până în măduva oaselor. Mi-ați cerut să povestesc despre vacanță, dar sincer, nu mai vine să fac asta. Ce să zic? Cât de civilizată, de avansată și de frumoasă este Barcelona? Cât de amabil și de relaxați sunt oamenii de acolo? Păi contrastul este și mai mare. Ce să povestesc? Ca o infrastructură de vis și că prețurile sunt la aproape orice net sub Bucureștiul meu, plin de mizerie și de isterie? Că serviciile sunt la ani lumină de cele scumpe și proaste de acasă? Ce benchmark ar fi ăsta dacă aș alege să compar Barcelona cu Bucureștiul? Mai degrabă ar trebui să caut ceva exemple de orașe africane sau sud-americane pentru o comparație cât de cât corectă. Dar gata, mă opresc aici cu prima parte și înainte cu poveste, că de aici mult mai este, înspre partea a doua. Așa că alaltă seară am plecat și eu în sfârșit spre Berlin și IFA, ca dintr-o țară civilizată înspre altă țară civilizată, fără control la pașapoarte, că de așa merge treaba cu premianții, și fără vobătaie la care să casc gura cu bolnavă curiozitate, apropo, și asta ne caracterizează, și de partea proastă am plecat și cu o răceală de aia de zile mari. Nu e COVID, m-am testat, e o banală răceală de care trag și acum din gros. Na, așa se întâmplă probabil când treci de la 40 de grade la 10. Bine, exagerez un pic cu temperaturile, dar trecerea bruscă de la însorita Barcelona la Berlinul ploios și rece are probabil o contribuție. Bun, am ajuns la Berlin și precum după soare vine ploaie, așa și după vacanță vine munca. A început deci IFA și cei care au dat startul lansărilor și evenimentelor de la una dintre cele mai mari expoziții de tehnologie din lume au fost Samsung, care au deschis ieri standul pentru presă și youtuberi, așa că hai să vedem cu ce se laudă. Deci, cu ce se laudă Samsung? Well, nu prea multe, dar totuși interesante. Trebuie să o spun din capul locului că mi se pare că mai toate evenimentele și expozițiile astea mari de tehnologie, sau cele europene cel puțin, sunt în declin. Cu mici excepții, mai toți marii producători din tech aleg în ultima vreme să-și facă lansările separat și să nu le mai sincronizeze cu aceste târguri. Bună oară, anul ăsta Samsung au lansat seria Galaxy S23 înainte de Mobile World de la Barcelona și noile pliabile Fold și Flip 5, dar și ceasul Watch 6, înainte de IFA, cu aproape o lună de zile. Și asta nu se întâmplă de azi de ieri, se întâmplă deja de ani de zile. Singura astfel de expoziție care pare că se ține tare, încă, este faimosul CES de la Las Vegas din ianuarie, dar care, așa cum observau și colegii mei care au fost acolo, devine din ce în ce mai american, adică mai focusat pe Statele Unite și pe companiile și consumatorii de acolo. Desigur, asta nu înseamnă că Mobile World Congress sau IFA au fost lipsite de fast și grandoare, dar parcă nu mai sunt atât de relevante, de semnificative. Și Samsung nu sunt singurii mari care își reduc prezența la aceste saloane. O fac și alții. De fapt, dacă este să fiu sincer, singurii care au avut o lansare cu adevărat mare aici au fost chinezii de la Honor, dar despre ce au făcut și ce au lansat vom vorbi pe larg în următorul video. Deci, ce au adus totuși Samsung la această ediție IFA? Păi hai să le luăm pe rând și să le discutăm un pic. Mi-a atras atenția în primul rând colosalul monitor de gaming, prenumele său Odyssey Neo Gen 9. Bine, admit și că nu este tocmai nou nici ăsta, abia ce fusese eveniment de lansare oficială, inclusiv în România, cu doar o săptămână mai înainte. Dar cum eu n-am apucat să ajung la acel eveniment, am făcut cunoștință cu goliatul ăsta la IFA. Este probabil cel mai mare monitor de gaming din lume, probabil. Adică la mai multe capitole. În primul rând că are 57 de inci, Jesus H. Christ, deci mai bine îl sari decât îl ocolești și folosesc întemeiat această expresie pentru că este scund și lat. Deci da, mai bine îl sari decât să-l ocolești. Este un ultra-ultra-wide de la 32x9, iar la 57 de inci diagonală, da, probabil este cel mai mare monitor de gaming din clasa lui. Și ăsta nu este singurul record pe care pare să-l dețină. Are o colosală rezoluție numită pompos de către Samsung Dual Ultra HD, adică un fel de dublu 4K, nu quadruplu, pentru că aia ar însemna 8K, adică Neo Geo 9 are 7680 cu 2160 de pixeli. Sunt practic două monitoare 4K puse unul lângă altul. Dar nu vă lăsați păcăliți de rezoluția și diagonala gargantuane, pentru că și restul specificațiilor sunt la înălțime. 240 de Hz frecvență, 1 milisecundă timp de răspuns și un excelent panou mini LED de felul celor pe care le găsești pe TV-urile Neo QLED de top ale coreenilor, ceea ce asigură monitorului luminozitate cât cuprinde și un contrast de vis. Bineînțeles că monitorul ăsta curbat nu poate fi decât un vis umed al oricărui pasionat de jocuri cu mașini și în secunda în care am urcat la volanul simulatorului la care era atașat monitorul, am simțit imediat cum mă îmbracă, mă înconjoară din toate părțile. Nu știu să vă zic cât costă monitorul, știu doar că este disponibil, iar pentru cei pasionați cu adevărat de gaming și cu buzunare adânci, este probabil o tentație mai mare decât însuși mărul biblic. Îl vom primi cu siguranță și noi la test și am să vă spun mai multe atunci despre ce este, cum este și câte parale face. Un alt produs care a beneficiat de luminile rampei la standul Samsung de anul ăsta de la IFA a fost un model de Frame, ediția aniversară Disney 100. Da, Disney au făcut 100 de ani de existență, iar Samsung îi sărbătoresc cu ediția asta specială de Frame. Nu este ceva revoluționar, dar ideea este fără îndoială mișto și nimerită. The Frame este acel televizor cu rame de diferite feluri, care, așa cum îi spune și numele, stă pe perete ca un tablou și uneori chiar așa devine. Adică atunci când nu-l folosești ca televizor, poate să afișeze cu un consum infim de energie la nesfârșit, tablouri, poze sau ce vrei tu. Adică are o dublă funcție, cea de TV și cea de tablou static, care să elimine gaura neagră care devine televizorul după ce îl stingi. Modelul aniversar de față are rame argintii din aluminiu, foarte frumoase și de bun gust, și vine la pachet și cu 100 de artwork-uri Disney cu care să-ți înveselești locuința atunci când nu te uiți pe Disney Channel. Este o abordare interesantă și chic acest The Frame aniversar, prin urmare am considerat că merită menționat. Și ca să mai rămânem încă puțin în zona display-urilor, voi menționa și eternul microLED, acea tehnologie care va deveni extrem de populară întotdeauna peste 5 ani și care evident a fost și ea prezentă. Pentru cine nu știe, microLED este o tehnologie pe care Samsung face mare tam-tam ca fiind viitorul. Desigur, până una alta chiar este viitorul, în sensul că adopția se tot amână de la un an la altul. Deci, care este faza cu această tehnologie? Păi vorbim despre niște LED-uri microscopice, multe, care alcătuiesc un panou extrem de dens, ale cărui zone pot fi controlate în totalitate până la nivel de pixel și care, prin urmare, poate afișa o imagine nu doar foarte precisă, ci și foarte luminoasă și cu contraste dumnezeiești. Mai simplu spus, în teorie și pe hârtie, microLED-ul ar avea aceeași calitate sau una încă și mai bună față de imaginea unui OLED, minus toate dezavantajele OLED-ului, adică minus luminozitatea mai scăzută, durata de viață mai scăzută, deteriorarea surselor de lumină, fără acel posibil burn-in și tot așa. Și toate astea dintr-un motiv aparent foarte simplu. Când vreme ce OLED-ul este organic, microLED-ul este anorganic. Iar asta are multe avantaje. E mai reliable, mai luminos, mai precis și, nu în ultimul rând, modular. Cu alte cuvinte, din microLED poți face ce format vrei tu, la ce dimensiune vrei tu. Vrei un format 16x9, 21x9, 4x3 sau 6x7, la 1 metru sau 5 metri diagonală, nicio problemă, se poate. Deci e o mare șmecherie, dar are și o mare problemă. Este extrem de scump și de greu de fabricat. Poate ăsta este și motivul pentru care, după 10 ani de pauză, Samsung s-au apucat să facă și ei OLED-uri. Probabil pe principiul, dacă nu-i poți bate, alătură-te. Și iacă așa, suntem la o a doua serie de OLED-uri Samsung după un deceniu întreg de pauză. Samsung n-au crezut acum 10 ani în soluția asta tehnologică numită OLED. Au considerat-o probabil prea fragilă, prea costisitoare, cine știe. Așa că i-au lăsat pe LG să o dezvolte nestingheriți. Doar că ghici ce? Pariul lor pe microLED se dovedește cu bătaie mai lungă decât probabil s-au așteptat. Așa că până la democratizarea acestei din urmă tehnologii, care costă acum de ordinul zecilor sau sutelor de mii de euro, au ales să facă și ei OLED-uri, pe care evident le aveau expuse și aici. Nu zic că viitorul nu este microLED, dar când n-a fost. Înțelegeți ce vreau să zic, da? Da, imaginea este într-adevăr incredibilă prin detalii, strălucire, contrast, precizie, dar ce folos dacă un astfel de televizor costă cât un Ferrari nou? Bun, și acum hai să trecem la dispozitive mai pământene ca preț și cu ocazia asta schimbăm și macazul de la display-uri la proiecție. Samsung au prezentat la IFA cea de-a doua generație a foarte simpaticului lor proiector portabil numit Freestyle. Deci ăsta este un proiector, well, nu chiar de buzunar, dar foarte mic oricum și îndemânos și cu o formă cilindrică extrem de atipică. Este o jucărie gândită pentru prezentări ad hoc sau pentru cărat în vacanță și văzut filme pe peretele camerei hotelului sau afară pe cort, în curte sau oriunde vrei tu. Proiectorul este smart, este portabil, este frumușel foc și din câte știu prețul este unul foarte accesibil. Ca să nu mai zic că vine și în mai multe culori pastelate, ceea ce îl face cu adevărat deosebit de ceea ce ne-am obișnuit până acum să numim proiector. Cam astea au fost chestiile notabile, am mai regăsit acolo și G9-ul OLED Ultra Wide pentru gaming, foarte mișto și monitorul ăla și în rest s-a vorbit foarte mult despre smart home, conectivitate, parteneriatele cu serviciile de game streaming sau cu Microsoft Xbox care să-ți transforme televizorul însuși într-o consolă de jocuri și în ultimul rând s-a vorbit mult despre tehnologii eco, sustenabilitate și alte astfel de deziderate și împliniri mărețe. Nu fac mișto, doar că aș vrea să închei acest video aici pentru că răceala mea începe să-și facă de cap rău de tot. Oricum, IFA a debutat în forță și sper ca zilele următoare să fiu mai puțin înfundat și răgușit ca să-mi pot face treaba cum trebuie și să vă zic ce mai este nou și mișto aici la IFA. Gata, chiar mă opresc aici pentru azi, abonați-vă în zonă, vă mulțumesc, vă pup de aici de la Berlin și, evident, baftă vouă!